نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائي يبشرهم ربهم زير وخش خبري وركيدي تربهم رب دجين برحمت منه فرحمت و مهربان ایسرا منه دخل طرفنا وردوان او فرزا ونگئی سرا وجنات او فجنت نسر لهم فیها چید دید پارپ دی جنتن کی نعیم مقیم نعمتن بوی امیشا مخید مومنانو یودری صفتن ذکر کل پایات شلم نمبر کے نداغدریو مقابلہ کی اللہ دری انعامات او احسانات ورکول وعدہ کئی برمخ کی آیات کی او صفت دا آمنو چی موصوف دی پا صفت دا ایمان دیم صفت دا حجرت او دین صفت د جہاد د اللہ پلا رہی د کافر و سرا دلتا دا ہر صفت مقابلہ کی یو یو نعمت ذکر کئی زیر ورکوی دوی تا رب دوی پا رحمت سر د خپل طرفنا یو نعمت د رحمت د بل ور دواری اللہ زیر ورکی چیزتا سن راضی او درم و جنات لدہ ہر نعمت مقابلہ کی دا اللہ رب العزت طرف لدہ ہر عمل ببدلہ کی یو نعمت تے یبشرهم ربهم زیر ورکی دیلر رب دوید برحمت منه فرحمت سرد خل طرفنا کہ اللہ بذیبان خصوصی رحم و کرم و رحمت کی دا اللہ خصوصی رحم و کرم سلے ورہیو دا اللہ عام رحم دے غدوستانو دشمنانو انسانانو کافرانو حیواناتو ټولو ته شامل دی چې هر چا له رزق ورکوي هر چا له د زندګۍ ضروریات پوره کوي دې ته رحمت عامه وایي یو خاص رحمت دی چې هغه د ایمان او د اسلام رحمت دی چې الله د چا په زړه کې د خبر د آخرت د تیارۍ فکر واچوي ابد دلے دی زراو دماغو کی تیغوا چدا نمگڑی فانی دا ازمائش دنیا دا ابد دا طول سوچونا فکرونا صلاحیتونا دا قبر او دا آخرت دا تیاری دا پار استعمالی دی زیر ورکوی دوی تا ربهم رب دوی برحمت منہو برحمت سره د خپل طرف نور دوان او پر ځاون گئی سرا الله وی تا ایمان راړو هجرت دی وکو زما د پار کور مان بنگلی هر سدی پری خپل او جهاد کې زما د پار بدن او مال قربانی کې زیر در کوم پر ځاون گئی سرا ور دوان وجنات النوف جنتن سر زیر ورکوی لهم چدد مومنان دپار فیها ودی جنتن کی نعیم مقیم نعمت نبوی مقیم ہمیشہ دائم اید دنیا دا نعمت ناد سور زدی تاسو ګوره حکومت دی او سور ازل ادا خوشالي دی او سور ازل خندای دی او سور ازل د دې دا مال او دولت او د ځواني دا مزي چرچی دی او سور ازل او د اخرت نعمتونه قائم او دائم دي الته ځواني سړې بزړی کی بډاسی کی نا او بقا وی فنا بلی او یو زیوالی نو بلتنو جداوالی بلی و جنات لهم فیها او جنتنا چی دوید پارا پدی کی نعیم مقیم نعمتنا بوی امیشا تا دنیا قرب کریم وی او اللہ دے دی حقیقت زمون زنو تورکش کی ویدا لکن ما شمان و دلوب و پشاندا حقیقت کی دجون تیرولو زی اغا جنت و اخیرت تے لکو گوری تاسو یو اجتماع پارا سور عنکبوت گوری سور عنکبوت کی آیات گوری سلور شپیتم نمبر وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ يَوْمَ بَارَكَ رَازِي آيَاتِ سَلُورْ شِيْتَمْ فرمائی وما هذه الحیات الدنیا او ندی دا جوند دنیا ندی دا بنگلی مزی وزارت مشری موتبری الا لہو ولعب مگر عبسیات تی او دا سلوہی لکا ما شمان چلو بکی طول رزام سکڑے کی ویدام کور دے دام باغ دے دا می دکان دے دا می پٹے دے یو بلم پکٹا کئی او مور او پلار تا پا جڑام را دی او چستری شراشی او دشی او اغج دور تا دکان پٹے او کور او باہوی اغدا غشان پاتے شو دی دنیا تو گو رئی پدی کرسائی دا سور خلق جنگو نم اغا مخینی چر تا لارن او اغا فانی نمگڑی کرسائیو سم پرتا نم نددا جوند دنیا الا لہن مگر ابسیاتی ولعبن علوبی لکا ما شمان چلو بکی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَبِشَكَ كُورْدَ آخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ خَامَ خَاغَا دَ حَقِيكِ جُوَنْ تِرُولُ كُورْدَ زکا جوان دے مرگ نشتا زوانی دا بُدَا وَالِ نشتا صحت دے بیماری نشتا او خوشالی دا خبکان نشتا یوزے والدے جدا والے نشتا لو کانو یعلمون کاش کدئی پوئی دے ندا پانی بے پاغ باقی غرقو لنا دلتبوئی و جنات جنت ندی لهم فیہا دید بارب دی کی دی نعیم مقیم نعمتنا ہمیشہ خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بویدئی پدے کے ابدا تل تر تلا ہمیشہ ہمیشہ زکا جنت او جنت بنے متن فنا ناراضی او جہنم او داغی فعذاب فنا ناراضی خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بویدئی پدے کی ابدا تل تر تلا ہمیشہ ہمیشہ ان اللہ بشک اللہ عندہ جدی اللہ سرا اجر عظیم اجر دلوئی یولوئی اجر دل اللہ سرا درست آیات مبارک کی الہ العالمین مومنان و تدا خبر ذکر گئی گور مکی اور توئی چد مشرکان و نبی غار شئی ویر سنگ بمونگ دی نبی غار کی مدینے کی الہ العالمین داغی ذکر گئی چد ایمان پا سبب چستان ایمان او جنس و دشمن دے دا کپلار دے ندیبم پا دوستی ننیشی زکا پلار یولوی شیر خدا اللہ و دا رسول نپلار لوی دے نشی دا مور یولوی مرتبہ دا خوکا دا غمور دا اللہ و دا رسول مقابلہ کی راشی نبیاد اللہ و رسول نلوی ندا پل بچی جبرداری خاندان مال و دولت اگرچہ محبوب دی خوکا دا اللہ دا دین و دا دین مقابلہ راشی نبیاد ایمان تقاضا صدا چھتو لرس بد اللہ و دا رسول پا محبت قربانے دیکھ دی ایمان آغا اصل بنیادی خبر ذکر کئے فرمائیا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو اے ایمان والو لا تتخذو منی سی آباءکم فلاران استاسو و اخوانکم مورون استاسو اولیاء دوستان لیسر دزرمی دا محبت و تعلق مساتی ان استحب الکفر کچر دی غرکوی کفر او خوخوی کفر للیمان دیمان مقابلہ کے کدی دیمان مقابلہ کے خدا سی زنا غرکی نگر دی پا دوستی سرم نیسی ومن یتولہم ارغچا چی پا دوستی اونی والجی منکم نتا سنا اخفل والدینی دی اخفل رنے دی او اخفل رشتہ داری دی وغیر ایمان مقابلہ کی کفر خوخی نکت پا دوستیونی والفغلائی کا هم الظالمون ویدہ خلق هم دي ظالمان دي دغا خلق هم دي ظالمان دي چتے پا دوستای نشی چدا چا پا دوستای انی وال دی مسلمانان تو چدا ظالمان دي ایسی دے کی گورا سنگ دی ظالمان جور شن امام رازی رحمہ اللہ وی انور مفسرین وی اے او مشرک دے او تاغ پا دوستای نیسی او داغا غم مشرکانا اقائد و رسومات او ناس تپاس تا زندگی لکھو خدا نو پا شرک کفر راجی کی دلم کفر او شرک وی او پا کفر رضام کفر وی او کتن آغا کفر بانے خرازی دی خو آسی دی ورسر دا ظلمینا و محبت تے نبیام از والیمون فمانا دسیشی یعنی غد گنہگار دی ومن یتولہم منکم چاچی پا دوستیون والدی منکم دتا سنا اگر دو کفار سر دزراغ محبت دا کیوی چیز آغی اثرات پا دی ظاہر بدن کیوی کل ازراغی تا بالکل ورنیز دے دے ندد شکلم دائی غنتے دے ندد لباس و جامیم دائی غنتی دی ناس تا پاستیم دائی غنتے دا او دے پا ناس تا پاستا و طول زندگی کی دا زند دشمنانو پیخے کئی داغ باطن کی تیو شیوی کنا نداغی اثرات بیا پا دی بدن بانی سکی بی پاغی سرگن دی لکن چا پزرکی دا اللہ و دا رسول سرمینا دا نداغ محبت غنخ پا ظاہر بدن کیوی دے لٹو نکی او دخل پیغمبر طریقی لٹی غیبان عمل کی ومن یتولہم منکم او چاچ پا دوستی سرونی والدید تا سنا فولائکہم الظالمون نتخلق هم دی ظالمان دی نکافر لب دعوت ورکے کمور اپلار دی خدمت بیکے خود ظلمینا محبت بدی داغ سردی داغ داغ طریقو داغ داغ قائدو داغ ناکار آمالو نم پزرک نفرت کے اچکل سوک دیمان پا میدان کی دی مرتبی طور سیدر چیدے اخپل والدے اخپل بی بی اخپل اولادم دا اللہ دا پار پر خودیشی دا دا کامل ایمان نخدا دا سنا دا کامل ایمان نخدا لگو گری تاثر مجادلہ اتشت مبارک رازی سور مجادلہ گری اتشت مبارک رازی او داد اتوشت میں پاری اولنے سورت دے داغی خیرنے آیات گو رئی علاوی چل شاہر کی صحیح ایمان دے ندد بسن خید دسن شانات و علامات دی آیات گو رئی دویشتم نمبر دسور مجادلی خیرنے آیات دے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد نبم قوما يقوم يؤمنون بالله شعيب ايمان ساتف الله واليوم الآخر وفرز رشتني یوادونا او دیب کنی من محبت ساتی من داشا سرا حاد اللہ و رسوله چغی مخالفت کئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول اے آیات صدر پستر کو وہ ادا سوار سے پیدا کی جو سرے وی اللہ منم قیامت منم حدیث بیار آغا چاہ سرمین او ساتھی کیا غد اللہ و رسول مخالفت کی ولو کانو آباہم اگر کبیدا مخالفت تو ان کی دلویخ پل پلاران پل مور پلارنے کچھ اگر اللہ و رسول مخالفت کئی جیب و ارسر من الاساس او ابناہم اگر کبید دیخ پل بچی او زامن او اخوانہم اگر کبید دیخ پل رونا او عشیرتہم اگر کبید دیخ پل اٹبرداری ادا سچیوی کی صحابہ اکرام و توالدین او بچی رونا مخی تراغنی وی دا اللہ و دا رسول مقابلہ کی دا غیر لحاظ نلکڑے وی ابو بکر رضی اللہ عنہ بچی روٹائی خورا اور دے بابا جی فلانی جنگ کی تمال مخی لرال خما خطا کی اگوی نوڑائی کی خویدہ خوتے وی دا اللہ و دا رسول مقابلے لروتے وی کمال مخی لرال خما نپرے وی بلی بخبر وی اگر کبھی خپل ٹبرداری اگر خپل بشری حدیث دے ترمذی شریف کی راوی ابن عمر رضی اللہ عنہ یو حدیث بیان اور حدیث دا بیان اے تو اللہ حدیث فرمائے کہ نبی اسلام پر زمانہ کی مزنانا ما ساجد و تراتے چون کے پہلکو کے خیر ہو زنانو کے حیا و پردوا ارست صحابہ کرام بیاوی جی دی زنانو چی سشورو کل وید اللہ حبیب قدا قتلے وی دی بین مساجدنا منکڑے وی دا حدیث بیانی دو لا تمنعوہی ما اللہ مساجد اللہ وید اللہ دا بندگانی دا اللہ دا جماعتنو دا راتلون ممنکا وی وہ دا حدیث بیانے گی ابن عمر رضی اللہ عنہ بچے ناسے روی مو خوبے بندو ورکیو سرے ویچی دا فتنہ دا دا فتنہ دا نکتی وچی ندے بی بی بند کی سا خبر نا خودے دے کی دا حدیث سر مقابلہ ہن ترانا سب پوچھوئی خبر بانے روی تم رب دی ردی ورسوئی آغا شاگر دی وی ما چند پا عمر کنو کتلی چی تم رب دی ردی چاکوئی دی او دی بچینا دا سے ناراض شو ترمیدی شریف کی وی فما کلمہ عبداللہ حتی ماتا دی بچی سر خبر بس کی دا دنیا نا لار خزوی سر خبر ہونکے چی تاولی دا حدیث مقابلہ کی دا خبروں کا ایک مومن چی دے او دا اللہ و دا رسول خبر رو رسیدہ نا دی لکا پلا دی لکا زوے دی لکا خزا دی لکا دا ٹھول دنیا رو کھاور جوڑی گی نو دید دینو رو بندن دے دید چا بندن دے دید یو اللہ بندن دے دا اللہ مقابلہ کی بدا ٹھول دے پریزی کم خلق جنی ایمان پا میدان کی دی مرتبی تور سیدل اولائی کا کتب فی قلوب مل ایمان دا خلق لکل دے اللہ دوی پزرونو کی ایمان اے پخپل رحم کرمی دیز رکی ورطا ایمان مضبوط کڑے ہو لی کرے و ایدہم او مضبوط کڑی دیدئی بروح منہو فرحمت ترد اخپل ترپنا الیو یبشرهم برحمت منہو حدیر کی و ایدہم بروح منہو مضبوط کری دیدئی پر احمد سر دخل طرفنا ویدخلهم جنات وردن بکی دئی جنتن تا داس جنتن تجری کروان بی بہیگی با من تحت حلنہار لان المحلات و باغات داغن نهرنا خالدین فی آمیش بیف دیکی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ راضی بی اللہ دبینا و دیب راضی بی دلہنا اولائک حزب اللہ دغ صفتن و آل خلق داد اللہ دلالا الا خبردار ان حزب اللہ هم المفلحون بے شک اڈل اللہ امدی کامیاب دی ندی آیات مبارک کم دغشان فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا آباءکم منی سیتا سخل والدین و اخوانکم اخل رنا اولیاء دوستان ان استحب الكفر کچر ایخ و خوی او غرکوی کفر لل ایمان ایمان مقابلکیم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ او چاچِ فَدُوسْتَئِ سَرَوْنِ وَلَغُوِ مِنْكُمْ دَتَاسُنَا ای سرِ دزر دوسی محبت و تعلق جوڑکو فَوْلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نو دغ دوسی ساتھ ان کی ہم دوی ظالمان دی انن خدا سی گورا دے اسلام وطن دے او پا ظلم کے بدرور دا پلار سر مرگرے یا رشتہ دار او خاندانی سڑے بے ظلم کئی دبو پر سر ٹوپک راغستے آپ ردے از مکنی سی دے پر سر ولاڑ دے آغا ظلم کئی دے پر سر ولاڑ دے اکد دا سی ویچی تا ظلم کے تا دا اللہ و دا رسول مقابلہ کے زب حدی کی گورستا اس کس مسئلے زدی کستا بر کرے تھے ادا گورا یولو ایات تھے زنی وقت مور اپلار او زنی وقت بشیدی والدین و تسس ہوئی دی پختانوں کی اکثر دا سیوی باز ناپو اپلار بچو تو ایشا بدا سڑے مڑکا او صلاح وی می مڑکا و اپلار دی وی جی مڑکا او دی دے کی ددواؤ خبر و مقابل ران تا اخپل پلار دی اور ترسائی اور دی رسائی کنی رسائی کل راجوی او خذ خاون تدا سے خبری کئی چی بس دے جہنم ترسائی نو کا خذ دا کپلار دے کخپل دے کپردے دے وچی دے دا اللہ و دا رسول مقابل کی راجی نو بیا ورس رئیس کسم دوستی و تعلق نساتی ومن یتولہم منکم ارغ چاچی پا دوستی سرونی والدیل تاسنا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نو دغ خلق هم دوی ظالمان دی او صحابہ اکرام دی مقام ترسیدی چی دا اللہ و دا رسول دا پارے ارشو پریخی ہو دا اللہ و دا رسول بغلے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پاشرو مبشرو کرے لوی جلیل القدر صحابی نے سمر سمر دنیا دفت حکڑ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اول رام فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکی اول غش دوشتے او دا اللہ حبیب و عیسو صحابو تا دا جملہ ویلی بل چاہتا نا یو ادتا مویلو ارم فدا کا ابی و امی غشولا زما والدین او مور اپلار دیتان قربان شی دا سو وڑا خبر نجیران سید العالمین چاہتا نا سی ہوئی دا مور ایلی زک ایمان رانو نمور خفشو اپنور کی ناستا اقسم او خوڑو چی نب خراب کو نب اسکاب کو ترسو چی تا بیا کفر نی اختیار کرے او بس نخشان بمڑشن نٹول خلق ببی غور در کئی چی صدق پل مور قاتلی صدق پل مور قاتلی خود گر دیدے کی مور روی شیر خود چا مقابلہ کی رالا دا اللہ و دا رسول مقابلہ کی ندا بچے ور تسوائی زکا پی دنیا کی جنت زیرم شے وی مور دا خود دی بدن کی یوزل روح دے اتوے پنور بناستے مخرا کتکاک منکو مڑا بشم وی قسم دے کدا سی بیشمار روحون دی پا دی بدن کی راشی اتا خوراک او اسکاک نکے پنور ناس تے ندا بدن نمبر پا نمبر دا سلوار روحون اوزی اگر یادو ساتا زپا اللہ او پا رسول ایمان نپرے لمست خوراک کے اوک نکے نور خدمت دی نمور کون ہر قسمت آمیداری دی ولارو دانا چی کنی العیاذ باللہ دا چامور اپلار کافران مشرکان او بیدی ندی نو بس دے دی اپل پڑی ران و غرزائی نا دیکھ چرے مور اپلار کافرم دی او بیدی بی حرمتیو کبیا میں انچو غور سکوشی مور اپلار خدمت فخفل زیرے و دا اللہ و دا رسول مقابلہ کی دا اغی خبر بنشی من لے زکا مور اپلار لوی دی و دا اللہ و رسول نسوک لوی دے نشی دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اغی نسوکم او دا سی دا ار صحابی شان دے ورا اغا وقت ازمائش دے دیو نن خوش شکر و باسر اے او دا صحابی روانو اے او کس ناز دے داور دی واہ واہ دی سرگو لرا دی سرگو دا اللہ حبیب قتلے دیاور تلاکہ سوئیوی کہ زمان زمانہ کی نبی علیہ السلام مونہ کو بے خضم قتل نویشے مونہ بٹول پا دی وگو گرزو لنا تابی ورد غصش ورطوئی تسنگ دی او دا سی موقی تمنا کے چی اللہ دا غین غائب کرے تالا پتا چکے چلے وی خدا خبر جیسا حال بدے وی بے شکر نو باسی پا مختو کہ اسلام در ترور سیدو مور دی مسلمان اپلار دی مسلمان بچی دی مسلمان طول کور کی مسلمانان دی بے پا مگدا سے ازمائشو چی خاون با مسلمان انو خضا با کافر آوا چی پلار با مسلمان انو زوے بے کافر آوا نکو زوے با مسلمان انو پلار بے کافر آوا دا یولوی ازمائشو یولوی ازمائشو امتحانو او دا اللہ دا پار دی صحابو دا دولت برداشت کر عبداللہ ابن عبی ابن سلول یو جلیل القدر صحابی ہے وردی جلیل القدر صحابی ہے والد سے بھی دا دول منافقان و مشر ہے ندب دا اللہ دا حبیب پسی سسر ہے یو ذری پہ سفر کی ہوئی وَلَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَكَمْ مَدِينَةٍ تَوَافَسْ لَاڑو دایزت من براپاسو دا ذلیل بوشور دا اللہ حبیب او مومنان زین چاوی جبنار خود دا سے خبری کئی تو چکل مدینی تے دا پلار را دن نکی دن دا غوخ کینو لو دا دا صحابہ و عشان لے دا دا قرآن اول عمل کون کیو او فکین رسول رویس تویتا سوی جل اللہ حبیب زلیل دے او زیزت مندن قسم دے جس راوی مدینی توردن ننشی وی بزر زلیلی من اللہ حبیب زیزت مندے داٹو اولر سیبی اوی ابیاد اللہ حبیب ترارے وی قربان کزمان دے افلار قتلول غوارے نو بلچال موایا بلچال را سی موایا جلے ہوشنا بس مال او عز میں پڑھ اللہ حبیب وی نبی بل چال وی دی او نہ چال وا لدا شان او اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہ اللہ دا پارے عرش سکو قربان ہو لے دا خلقو بے مالا بے سر شاما او فلق وحی دی ایمان قوت پٹول دنیا بارے پیدا ہو شو پٹول دنیا سے شو پیدا ہو شو او یو دا سی تاریخی حکومتو نا یو کل چو برو اس کفار دا آغای اغا نقش قدم اخفل کرے وی ہندوستان چی کل جور شو نیدوان راجہ مشور چی سکو حکومت بکو دا مشور اپا کی پوش و جدا سی حکومت بکو لکامی علمو بھی نید چی سکو کول ور دا آغای حکومت کافر و سب یو نمونو کفارم دا آغای تمنا کئی آو دا عدل او انصاف دانن گورا دی یورپ او دا کافر او ملکنو کی بچے پیدا شی ادھا بیت المال نورت تنخا مکرر شی دا دی دا کم سے نزدکری اصل کی دا سیرتو دا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا گوری بھائی سلم یبشرهم ربهم زیر ور کوی او خوشخبری ور کوی دی طرف دی برحمت منه پر رحمت او مهربانی سر د خپل طرف نا ورضوان نو پر زاون گئی سرا چلاو عزتر ناراضی وجنات او زیر ور کوی پدا سی جنتونو لهم شد دوید پار فیها پدی جنتنو کی نعیم مقیم نعمتنا بھئی امیشا خالدین فیها ابدا امیشا بویدئی پدی کی امیشا امیشا ان اللہ عندہ اجر عظیم بے شک اللہ سر اجر دلوئی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا آباءکم منی صحیح پل والدین اپلاران و اخوانکم اپلرنا اولیاء دوستان ان استحب الکفر کچر خوخوی او غرکوی دی کفر لل ایمان دیمان مقابل کی ومن یتولهم منکم چاچ پدوستی سرونی ولدی منکم دتا سنا فولائک هم الظالمون ندا خلق هم دی ظالمان دی وصلى الله تعالى على ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي شعيب عليه السلام وهي زما قوم لا يجرمنكم راپور تدین کی تاسو لرا باعث دنشی پتا سبانی شقاقی زما مخالفت و دشمنی ایو سیب کم دا چی ابرسی کی تاسو تا مثل ما پا مثل دا غی عذاب اصواب قوم نوحن رسید لوا عذاب قوم نوح علیہ السلام تا او قوم هود یا قوم هود علیہ السلام تا او قوم صالح یا قوم صالح علیہ السلام تا وما قوم لوط منکم ببعید او ند قوم لوط علیہ السلام تتاسن ببعید لریم داد مدین علاقہ و مدین سب تسودید حکومت کی سلا اور سر شام لگی دلے اور بحر قرزم بحر احمر فغار بئی اور دا مدین اگا کندرا تو سن تاریخ دے خلق کتو تزی تخاص زیون حکومت کندتار راتا اکڑے او د دایم داسې په غرونو کې ځایونه دي لکه څنګه د صالح علیه السلام د قومو ند قوم د لوط علیه السلام د تاسو نسل لري واستغفروا ربکم او بخله وغواړئ د خپل رب نه ثم توبوا الیه او بیا د الله له توبه وباسئ ان ربی بی شکر رب زما رحیم رحم کون کرے ودود و من ساتن کرے قالو ایلو دی کافران دی مدین والو یا شعب شعب علیہ السلام ما نفقه منگن پوہیگو کثیرم مما تقولو پڑیرو حاغ چیتی وی وی مستا پڑیرو خبرو نپویو و انا لنرا کفینا ضعیفا او بیشکا ممچیو خام خاوینو تا بقفل زان کی کمزوری تخو بی وسی بی مالی ولولا رحتو کا کچر تالا قبیلا و خاندان نوی شدا پدی کفر و شرکی زمون مرگری دی اے شعیب علیہ السلام خاندان و کفر شرکی دی کافر مرگری کشن دانوے لرجمنا کا خامخا پکانو بموشتے وی وما انت علينا بعزيز او تني قوم سزور اور يا تني قوم سيزت من قال فرمایلیو شعیب علیہ السلام یا قوم قوم زما ارحتی آیا خاندان او قبیل زما اعز علیکم تیر عزت مند دا پتاس من اللہ لاللانا دا اللہ و دا اللہ دا دن لحاظ نکوئی او زما دا خاندان او قبیلی کوئی واتخذتموه او دیولی دا تاسو دا اللہ و دن دا اللہ وراءكم زان رسو زهريا شات ارتاو شوه او شات غرزول شوه ان ربی بشکر ابزما بما تعملون محیط فحغا چتاسو کم عمل کوئی نفاغی گیرک ان کے دے عالم دے پوہ دے خبردار دے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الامر بالمحافظه على الصلوات المكتوبات. باب دې په بیان د حکم او د امر کې چې حفاظت کوي او مسلمان په منځونو فرشوالي والنهي الاكيد او غنهي او من د مضبوطه والوعيد الشديد او سخ وعيد او يرلا في تركهن پپڑی حدود فرض منزنو کی نلا حکم کڑے مفوتا ستا بار بار چدا بیزوار فرض منزنو بانی دی منگ حفاظتو کو او سخ وعید راغلے دی پپڑی حدود کی تردی چی باز صحابہ و ائمہ کرام دا فرمائی سکورت مسلمان پا کافر کولو کی دیر احتیاط تے و بعض ائمه او د غلوی خلق وای چرچا بلا عذر شرعی او مصبره هو د بعض ائمه او مسلک سره وای دی د اسلام د دایره نه باور. قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شلویره حافظوا علی الصلوات پابندیو کای په دې ټول مدجنو والصلات الوسطى او خاص کر مز منزنے چی مز نمازی کر لے. وقال تعالی فین تابو وی کدی کافر توبہ ویستا و اقام الصلاة و فابندیو کف مز و آتو الزکاة و ورکو زکاة فخلو سبیلہم زدلی لارکو لاؤکی. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائے سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی ما تبوس کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایو الاعمال افضل کم یو پدی عملن کے غرضے. قال الصلاة على وقتها مصفح بالوقت کی کون ایچ کم مستحب وقت تیدا مص نبدی وقتی مص کون دیو جنگور زمان استاس دی ملکی جدا علماء کرام کم وقت جمع کئی نداد مص وقت دی عربو کی طریقہ دادا چاہی ہر مص پا اول وقت کی کئی بس خوشی زوانو چی نماز پخین مز کئی ادا مازیگر غم وقتی کئی ادا سبا غم وقتی کئی نو بخبر وقت مستحبا کی مز کوئی دا غم رنے چی نمازیگر مز گوری دنور جڑی دو طرف کلار نشی فائزیونو کی مز دیر نا وقت دا مازیگر دا کی گی تبادیگر مجھے سارے اتنا وقت تبادی کئی تو ہم یوزل تبلیغ للاڑو اکسان اترا سر وفات کی اللہ رہے ہو ناغذے کیا گا امام بڑا ہوتے ہو ناغبنے اتنا وقت ترا ہوتے ہو نمو سر ایو آور تبی پکلار روز بے ماخام بدوار ایوزے ہو کوریا بیشن کا خبر ابا نبازی کن تبادیگر دا سی کہ بس کلپ سبر پکیوشو پینا منافق انتظار ہوئی نراشی سلور ڈونگیو لگائی سبا مزم وقت پکار رہے الصلاة على وقتها اگر زنانوں کی بعض خبری رواج بھی دیوئی دا خود دا مز وقت دا خود دا مز وقت نشتا چاچی صحیح سمجھدار سلید سبا بانگوئی نبس زنانا دی مز کہے خدا سلے چھو اس کو بانگونو والوں کی سمجھدار دیر کم دی نو احتیاطاً دیو دن میٹتا سمر کہے بھی گئے بہبر بار صحیح بانگونا لگا سنگا ببازی ملکنوں کی یو بانگوی یو پتہی ٹھیم ہوئی جدی موازن پسر ددلیر لئے ثواب ہم دے خوزی موارید دا جدی وقت بانگوی یو چا منزولا دے سباو کل نطول خلق ددد اللہ سے بغلتائی کی واقع شد سبا بدن حضیت پوس کی دیو جنا موازن بان خلق اعتماد کئی دیو سکن فوحد بانگوی خدا سے ہوار آلو تھی کہ اکثر بچی دا والدین و بی عزتی و بی حرمتی کئی دا مور پلاروان دے با اف کا در لنوے حدیث کی راغلی کہ تالاوی دلی کور و مال نلیوزا نو پشا با گورنا قلت ثم ایو ما ایلیا کم عمل قال الجہاد فی سبیل اللہ دا اللہ پلارا کی جہاد کو متفق علیہ متفقن علیہ پریوان امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ اتفاق کرے ہوئے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی بنی الاسلام علی خمس جوڑ کرے شوئے دے اسلام پتنزو سی زنو لکیو خیمدہ و داغی سلور ستنی اوپن دیوی مندن ایلا شہادت اللہ الہ الا اللہ جدی خبر گواہی کول چلا اللہ نبغیر برسوک دے عبادت و بن لگئی مستحق نشتا و ان محمد رسول اللہ او جدی خبر گواہی کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ نے ذیب و اقام الصلاة پابندی پہنس درم و ایتاء الزکاة او زکاة ورکون او سلورم و حج و حج البیت دا اللہ دکور حج کون او فنزم و صوم رمضان رمضان المبارک داغی روجی نیول متفق علیہ وی گورا اسلام مشابی کو دیو بنگلی و خیمی سرا چی داغی پینزست لیوی نگورا داستنی دا آبادی دا پار بنیاد وی نگورا داستنی لدش وی ٹول آبادی بول ری او کستنی سشتا و سنشتا نگور آبادے کمزور ہے دیو جنے اسرے دے اسلام سے کارونا کئی سن کئی ناغ آبادے لڑڑی دن کے دے ضعیف و کمزور ہے او کل دے بیزو وارو بانے کوشش کئی ندد دین و اسلام دا مضبوط او محکم دے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه أجمعين. الہ العالمین ازمگا خاتمہ پہ ایمان ممتاز ازمگا والدین استاذان عمرو جندوتا وارا علی گناہنا معاف کے یا رب کریم آپ پر پر دن ممتول تدلو توفیق را نسید دا قرآن و سنت علم سرد عمل ممتول ترا نسید کی یا اللہ ازمگا دفول اعمال کی اخلاص را ولی دنمود دریا کارون محفوظ ساتے سارا کتاب و دین زمان دا پارا حجت جوڑ کے او کمون یہ حجت مجوڑے اللہ پا تمام دنیا کی امت مسلمہ پس پریشانوں مسائب و تکالیف کی اللہ دا دول پریشانی مسائب و تکالیف دا امت نظرے کی اسلامی ملکنوں کی دا کم گڑبڑ دے فسادات دی چیغی تمام انسانیت پریشانوں کے چھولے بدم نہیں دی یا اللہ دا طول مسائب و تکالیف دا طول اسلامی ملکن و نفخل رحم و کرم لگی دا بدن دا بدم نہیں اللہ ختم کی امن و امان باولے اللہ سمر بیماران دی کورن و اسپتالن کی تورت شفائے کاملہ عاجلہ و نصیبہ کی یا رب کریم ازمونگا و دلون امت کم دینی دنیوی حاجت ندی فخل رحم و کرم پورا کی سمر پریشانی دیداتو لے ختم کی اللہ دا خیر بقدر ضرورت باران فمگ رو مرے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وکنا عذاب اللہ.